Romane Ecclesiae Cardinalem Voitiva.
V mém jubilejním svědectví nemohou chybět slova vděčnosti celé polské církvi, v níž se zrodilo a vyzrálo mé kněžství. Je to církev s tisíciletým dědictvím víry. Je to církev, která zrodila během staletí četné svaté a blahoslavené a je svěřena ochraně dvou svatých biskupů a mučedníků, Vojtěcha a Stanislava. Je to církev hluboce spojená s národem a jeho kulturou. Je to církev, která vždy podporovala a hájila národ, zvláště v tragických chvílích jeho dějin. A je to církev, která byla v tomto století tvrdě zkoušena. Musela čelit dramatickému boji o přežití proti dvěma totalitním režimům. Proti režimu inspirovanému nacistickou ideologií během druhé světové války a pak po dlouhá poválečná desetiletí proti komunistické diktatuře a jejímu bojovnému ateismu.
Reflexe o vděčnosti k polské církvi pochází ze vzpomínkové knihy Jana Pavla II. Nazvané Dar a tajemství. Jejíž výmluvný podtitul zní k 50. výročí mého kněžství. O počátcích osobního nasazení Karola Vojtily a tehdejších dobových souvislostech vypráví překladatel a redaktor Jaroslav Šubert.
Jeho první takový publicistický článek, který vydal a současně, kdy se dostal do toho intelektuálního prostředí, to bylo v roce 1946, kdy napsal článek o situaci církve ve Francii a přinesl ho do redakce časopisu Tygodník po všechny, což byla vlastně významná instituce. Byl to katolický týdeník, který vycházel s církevním schválením. Vydávalo ho vlastně krakovské arcibiskupství a kolem té redakce nebo tu redakci tvořili takový přední katoličtí intelektuálové z Krakova. Byla to celá plejáda autorů, šéfredaktorem byl Jiří Turovič vlastně celá desetiletí a byl to časopis nebo noviny, nebo říkalo se jediný necenzurovaný nebo svobodný časopis od Aše po Ural.
Další souvislosti a polská specifika zmiňuje George Weigl ve svém životopise Jana Pavla II. Nazvaném Svědek naděje.
Polský vánoční zvyk dělit se oplatkou, večírek nebo slavnost, při které se přátelé dělí o vánoční oplatku ze stejného těsta jako o hostii na mši, umožňoval kardinálu Vojtilovi zvát do svého domu krakovské intelektuály a hovořit s nimi o věcech, o kterých by za jiných okolností nebylo možné mluvit. O každých Vánocích kardinál organizoval slavnostní oplatek různých právníků, lékařů, zdravotních sester, spisovatelů a umělců. Po krátké modlitbě, podobné spíše rodinné modlitbě před jídlem, se oplatka rozlomila, společně snědla a mohla začít konverzace. Osobní kontakt s kardinálem byl natolik neobvyklou událostí, že tyto večírky měly prozvané návštěvníky pikantní příchuť. Z pohledu hostitele šlo o příležitosti otevřeně si pohovořit, jak to jinde a jindy nebylo možné. Kardinálovi slavnosti oplatek nebyly katechetickým cvičením. Velice toužil po setkání s nekatolíky a váhajícími katolíky, jejichž životy dospěly k momentu, kdy se zamysleli nad evangeliem a odmítli režimem opakované tvrzení, že křesťanská víra odcizuje a není intelektuální záležitostí. Nikdo, kdo s kardinálem, krakovským arcibiskupem, hovořil do pozdních nočních hodin v jeho obývacím pokoji, nemohl tato tvrzení brát vážně.
Důležitý aspekt týkající se polské církve v období komunistické éry osobnost polského primase kardinála Wyszyńskiego a jeho vztah ke Karlu Wojtylovi, připomíná polský politolog Maciej Ruczaj.
Všichni v Polsku si samozřejmě pamatují tu nesmírně dojemnou scénu z inaugurace papeže Jana Pavla II. Ve Vatikánu na náměstí svatého Petra, kdy kardinál Wyszyński, tehdy už opravdu staříčky a velmi nemocný muž, se v té frontě kardinálu přibližuje, aby políbil papežu v prsten. A papež, který dosud sedí s tu nataženou rukou, najednou se zvedá a objímá ho, nedovolí mu to. Což je, myslím, jakoby zhrnutí toho jejich vztahu. I když to byly lidi velmi odlišní povahou, intelektuálním zázemím, tak Wojtyła nikdy nespochybnil autoritu kardinála Wyszyńského. Naopak vždy zdůrazňoval, že církev musí, polská církev ještě tehdy musí vystupovat jednotně.
Po dobu spolupráce těchto dvou klíčových osobností polské církve zmiňuje překladatel a redaktor Jaroslav Schubert.
Kardinál Wojtyła, krakovský arcibiskup, pak tvořil určitou jako dvojici s kardinálem Wyszyńským, který se zaměřil spíš na tu lidovou církev, na ty masy věřících. Je třeba poznamenat, že on vlastně k těm intelektuálům nebo disidentům nebo vlastně těm katolickým intelektuálům tak jim příliš nedůvěřoval a právě kardinál Wojtyła vlastně to vyvažoval. On spíš oslovoval umělce, intelektuály, disidenty. Byl to člověk, pro nějž byla vlastní i nějaká intelektuální reflexe různých společenských problémů nebo obecně lidských. Byl to člověk, sám vlastně tvořil umění, byl to, jak se o něm vyjádřil jeden jeho přítel, byl to vlastně bytostný básník. Takže v tomhletom tandemu vlastně kardinál Wyszyński a Wojtyła tak se vzácně doplňovali.
Ke kontaktům Karola Wojtyly s disidenty uveďme alespoň jednu zmínku z Vajglova životopisu Jana Pavla II.
V roce 1976 a 1977 se Wojtylův zájem rozšířil až k intelektuálům disidentské skupiny KOR, Výboru na obranu dělníků. Wojtylu a Jacka Kuroně, vyloučeného z komunistické strany v roce 1964, seznámil v Krakově Bohdan Civiňský, katolický aktivista, s kontakty na toto poněkud sekulární prostředí skupiny KOR. Rozvláčný rozhovor ve varšavském bytě Civiňského byl, jak sám vzpomíná, typickým setkáním té doby. Venku čekala policie. Kardinál hovořil s Kuroněm a dalšími představiteli KORu o všeobecné politické a společenské situaci. Oni považovali situaci za špatnou, ale jak to vyjádřil Civiňský, za ustáleně špatnou. Zdálo se, že dělníci budou mít větší snahu změnit své tíživé životní podmínky. Avšak intelektuálové skoro nevěřili, že by se politické a ekonomické status quo mohlo zásadně nebo brzy změnit. Z Wojtylova pohledu patřily kontakty se světskými disidenty, jako byl Kuroň, k další stránce jeho pastoračního programu. V tomto případě šlo o dosah k levicově laděným intelektuálům, kteří se s komunismem rozešli z důvodů svého názoru na lidská práva. Kromě osobních kontaktů tvořili tyto rozhovory další článek v řetězci kulturního odporu.
Integrující roli Karola Wojtyly v období komunismu připomíná překladatel a redaktor Jaroslav Schubert.
Inspiroval polskou společnost, vnesl do ní ten silný étos, kdy vlastně polská společnost se mobilizovala a hlavně sjednotila. Na tom on měl obrovskou zásluhu, že vlastně po mnoha desetiletích a různých pokusů tu opozice, intelektuálů, tu dělníků, ale vždycky to byl jenom takový jako segment té společnosti, který se nějak jako vzepřel tomu režimu. A myslím si, že jeho hlavní zásluha je právě v tom, že tyhle ty složky, ty jednotlivé složky společnosti on sjednotil A vlastně v tom spočívala pak síla toho opozičního hnutí, který vyvrcholilo potom vznikem Solidarity a těmi událostmi, které vlastně známe.
O integrující a inspirující roli Jana Pavla II. Hovoří také publicistka a překladatelka Petruška Šustrová.
Podíl Jana Pavla II. Na rozkladu a pádu komunismu byl nepochybně nesmírný, obrovský. Především samozřejmě a v první řadě v Polsku, ovšem nesmíme zapomínat, že Polsko je velká země a vlivná země a že to, co se odehrávalo v Polsku, mělo takový vlnovitý dopad v těch dalších zemích bloku. Když byl zvolen Jan Pavel II., který byl jako kardinál Wojtyla v Krakově, ale v celém Polsku nesmírně oblíben, protože třeba bojoval za to, aby na sídlišti, novém městě, Nová Huť u Krakova, aby tam byl postaven kostel. To byla tenkrát v 50. letech taková móda stavět socialistická města. V Polsku to byla tahle Nová Huť. Poláci přece jenom měli trochu víc vkusu. V Maďarsku měli Stalinvároš a v NDR měli Stalinstadt. Takže to bylo podobné město, no a ta se stavěla zásadně bez kostelu, protože nový socialistický člověk je nad těmi předsudky už povýšen. No a Jan Pavel II. Jako kněz a jako posléze jako krakovský kardinál opravdu usilovně bojoval za stavbu kostela v té Nové Hutě a spojovali se s ním dělníci a teď to byl vlastně takový boj jakoby trochu proti tomu režimu, trochu za tradici, trochu za víru, ale trochu taky společenský, takže to bylo tak všechno smíšené. No a samozřejmě lidé, kteří nebyli spokojeni s tím totalitním, nebo jak se dneska říká, autoritativním komunismem, tak si ho považovali. A ukázalo se, že si ho považovali nejen oni, ale i konkláve kardinálů, takže když byl zvolen, tak to byly v Polsku obrovské oslavy a je taková komická historka. V jedné knížce, kterou jsem překládala, píší, že když se to dozvěděl první tajemník polské komunistické strany, tedy Sjednocené dělnické strany, jak se jmenovala, tak prohlásil Matko Božská. A ten autor podotýká, že to možná nebyl výraz náboženské úcty. Když přijel Jan Pavel II. Do Polska na návštěvu, protože přece jen nebylo úplně dobře možné nepustit ho do rodné země, kde tam tolik let působil, tak vlastně nemluvil vůbec politicky. Vůbec. Ale když prostě se sklonil, políbil půdu a řekl, nechť Duch Svatý obnoví tvář země, této země, tak všichni věděli, jaký má obrodit. A když řekl, nebojte se, tak jak to hezky se v polské odborné literatuře často traduje, Poláci při jeho příjezdu padli na kolena a když řekl, nebojte se, tak z těch kolen vstali a už se nedali.
Polská dělnická revolta, započatá v roce 1980, byla faktickým začátkem konce komunistického režimu v Polsku i dalších středo- a východoevropských zemích. Předák nezávislých odborů Solidarita a rovněž hluboce věřící katolík Lech Walesa vzpomíná ve svých pamětech nazvaných Cesta k pravdě na své první setkání s Janem Pavlem II.
Řím, Vatikán, Bazilika, papež. Náš papež. Na prvním setkání s Janem Pavlem II. Jsem uvedl svoje hlavní zásady, kterým jsem se nikdy nespronevěřil. Nebylo to vystoupení připravené na kartičce, mluvil jsem spatra to, co jsem si myslel a to, co jsem cítil. Přímo ze srdce. Vše nejdůležitější jsem řekl už při prvním setkání. Později, během schůzek, které následovaly, jsem jen odpovídal. Tenkrát jsem řekl, svatý otče, přicházíme k tobě s novým svazem Solidarita, který se zrodil, když naše společnost pochopila, že jsou potřebná jiná řešení, diktovaná srdcem, ale i rozumem. Vyrostli jsme a byli jsme vychováni v duchu víry a věřím, že aby člověk zůstal člověkem, nesmí zapomenout, že má rozum, že se musí tím rozumem řídit nejen proto, aby se zabezpečil po stránce materiální, ale také proto, aby dosáhl vnitřní harmonie. To je v podstatě důležitější než materiální blahobyt, kterého už společnost dosáhla. Nejsme politickými skupinami. Nás politické záležitosti nezajímají. Zajímá nás právo člověka, právo člověčenství, právo víry, její svobodné hlásání a vyznávání. Jestliže jsou ta práva, lidská práva, ověřena tisíce lety, budou zachována. Nezávisle na hranicích se člověk bude cítit člověkem a pamatovat si, že když může, pomůže druhému člověku, bude se snažit pomáhat. Tato doporučení máme právě od tebe, Otče, od naší církve, a těmi doporučeními se budeme řídit, přestože jsme odborový svaz. Samozřejmě náš svaz se nebude zabývat sloužením mše a stavěním kapliček. Budeme se místo toho řídit spravedlivostí, upřímností, rozvahou, a pokud bude u nás málo kostelů, a u nás je málo kostelů, tak je pomůžeme stavět pro své děti, pro nás samotné, neboť víme, že kdykoliv v našich dějinách jsme byli společně s naší královnou nebes, dařilo se nám dobře. Chceme, abys nám poradil, Otče, a budeme ti za to vždy věrně sloužit. Papež, který mi odpověděl přímo a nenuceně, jak to dokázal jen on, řekl, že při přípravě na svá vystoupení čerpal zajisté ze stejného zdroje jako já, neboť čerpal ze srdce, polského srdce.
Naše domácí opozice byla tehdy daleko slabší než ta polská. Na její reakci na zvolení Jana Pavla II. Papežem vzpomíná publicistka a překladatelka Petruška Šustrová.
Já si pamatuju to obrovské vzrušení svých přátel. Já jsem to tenkrát do té míry neprožívala, protože jsem si říkala, no jo, tak tam v Římě, tam vědí houby, jak to tady vypadá. Nicméně, když byl zvolen Polák, no tak jsem taky byla zaražena a jak zaskočena, překvapena. A pamatuju si, že Václav Benda tenkrát nadšeně říkal, no to je přímý zásah Ducha Svatého. Já jsem říkala, proč? Protože přece jenom ty nadpřirozené síly, já se trošku toho obávám, i když dneska už míň. A Václav Benda říkal, no snad si nemyslíš, že by ty páprdové se na to mohli shodnout sami od sebe. Tak to bylo takový komický, ale fakt je, že to byla velká vzpruha, protože jakkoliv byli ve světě lidé a síly, které nás podporovali nebo přinejmenším nám rozuměli a snažili se nám nějak pomoct, tak takováhle veliká síla, to bylo něco pozoruhodného, protože jak to křesťanství proniká společností vlastně nerovnoměrně, není to oddělená vrstva, ti věřící jsou roztroušeni mezi lidmi, kromě svých vlastních struktur se pohybují v takzvaném normálním světě nebo světském světě. No a to pochopitelně něco znamená. Takže já si pamatuju, že pochopitelně Charta uvítala jeho zvolení, že se o tom diskutovalo a že dokonce i ta část disentu jaksi nevěřící, klonící se spíše k takovému obrodnému komunismu, což myslím, že ani nebyla většina, ale část to byla, tak i ti vyslovovali takový svůj jaksi podiv, obdiv, že tedy se to mění. A my jsme se jim snažili vysvětlit, že ta církev se pohybuje pomalu, že to je příliš velké těleso, že to nejde z týdne na týden něco změnit nebo zvrátit. No, oni tak jako pochybovali, ale pokyvovali.
O změnách vatikánské politiky hovoří polský politolog Maciej Ručaj.
Když se stává papežem, tak ten jeho obzor se nesmírně rozšiřuje. My v Polsku se díváme na Jana Pavla II. Z toho politického hlediska především z perspektivy jeho vztahu ke komunistickému bloku. A je třeba říci, že samozřejmě on od základu změnil vatikánskou politiku směrem k sovětskému bloku. Nastala tady taková zvláštní situace, že ti jaksi ostřílení matadoři vatikánské diplomacie jako kardinál Casaroli, který předtím vlastně tu východní politiku církve v podstatě řídil, najednou jsou v pozici spíše vykonavatelů papežovy vůle, protože papež poučuje je nikoli naopak, protože on je ten, kdo zná to prostředí a kdo ví, kdo má jasnou vizi, jakým způsobem s komunistickým režimem jednat. To znamená, tady samozřejmě máme velkou změnu, mnohem jednoznačnější a razantnější přístup církve.
Dalších politických, ale i osobnostních souvislostí vztahujících se k pádu komunismu si všímá publicistka a překladatelka Petruška Šustrová.
Když mluvíme o tom, že Jan Pavel II. Měl obrovský podíl na zhroucení komunismu, a to měl, protože podle mého názoru by komunismus padl stejně, protože to byl nemorální, prohnilý systém, který nedostačoval ani ekonomicky a o morálně o to vůbec nemluvíme. Nicméně tím, že tedy někdo veřejně ho kritizoval, stavěl se k němu kriticky, protože papeži nepřísluší, aby hovořil o politice, nicméně společenské a politické záležitosti se v řadě míst prolínají a tam to pochopitelně možné je. Tak kdyby nebylo Jana Pavla II., tak by možná povstání a možná vzpoury, možná disent, opozice v těch tehdy komunistických zemích vypadaly jinak a trvalo by to celé déle. No ale ve stejné řadě, jako zmiňujeme Jana Pavla II., musíme samozřejmě připomenout amerického prezidenta Ronalda Reagana, který přišel s étosem toho, že je to říše zla, říše lži. Reagan samozřejmě Jana Pavla II. Navštívil a velmi si ho vážil, mnohokrát se o tom zmiňoval. No a do téhle trojice nedílně patří britská premiérka Margaret Thatcherová, kde ten étos nebyl tedy protikomunistický, abych tak řekla, ale ona nemohla snést to pokřivení toho trhu. To pro ní bylo prostě nepřijatelné. Nicméně se tahle ta trojka, já myslím, že si dějiny budou pamatovat jako ty vůdce světových velmocí, protože zajisté katolíci, kterých je miliarda, jsou světovou velmocí, kteří svrhli komunismus nebo se přičinili o jeho pád.
K praktické vatikánské politice ještě jednou politolog Maciej Ručaj.
Důležitá je ta základní koncepce a základní idea, kterou Vojtila do Vatikánu přinesl, a to je důraz na to, že Evropa má dvě plíce, jak vlastně říkal ve svém slavném kázání v Hnězně v roce 79. To znamená, že církev se nemůže omezit pouze na tu západní část, tu, která se nachází mimo nebo na té lepší straně železné opony, ale musí se otevřít maximálně na věřící ve východní části Evropy, protože oni jsou nezbytným doplňkem pro to, aby evropské duchovní dědictví bylo celistvé. Což znamená nikoli politiku vlastně ústupku, nikoli politiku zachovávání status quo, ale uznání toho, že ta východní Evropa je integrální součástí evropské kultury. Což znamená nejenom vlastně průlom ve vatikánské politice, ale je to vlastně zpochybnění celého toho, čemu se říká postjaltský řád, to znamená rozdělení Evropy na půl a vlastně přístup, že každý na své straně si dělá, co chce. Papež naopak zdůrazňuje tu jednotu a už toto je velmi revoluční přístup, který posléze měl svůj velký vliv na proměny v našem regionu.
George Weigl přibližuje ve svém životopise Jana Pavla II., nazvaném Svědek naděje, duchovní pohled Jana Pavla II. Na pád komunismu.
Zatímco se komentátoři na západě pídili po vysvětlení, jak mohlo ke změnám ve středovýchodní Evropě dojít tak rychle a neočekávaně, většina z nich viděla příčinu zhroucení Varšavské smlouvy v ekonomice, pokoušel se Jan Pavel najít pro tyto události a jejich důsledky důkladnější vysvětlení. 13. ledna 1990 při svém každoročním setkání s diplomaty akreditovanými u Svatého stolce podal Jan Pavel podnětnou interpretaci dějin, jichž byli právě svědky. Neuhasitelná žízeň po svobodě, řekl, bořila zdi a otvírala dveře. Diplomaté byli rovněž upozorněni na skutečnost, že výchozím bodem revoluce roku 1989 byla často církev. Krůček po krůčku byly zapalovány svíce a vytvářela se cesta světla, jako by říkali těm, kteří po mnoho let hovořili o omezených lidských obzorech na této zemi, že nelze žít v řetězech do nekonečna. Velká hlavní města oblasti, Varšava, Moskva, Budapešť, Berlín, Praha, Sofie a Bukurešť, se stala zastávkami na dlouhé pouti za svobodou a nakonec se svoboda stala možnou, protože ženy, mladí lidé a muži překonali strach. Dalším úkolem, řekl dále, je pojistit vítězství svědomí zákony, které musí uznávat lidskou důstojnost jako zdroj všech práv. Vláda práva by se měla stát jakýmsi hodnotným domovem mužů a žen, kteří jsou svobodnými morálními činiteli, a to si vyžaduje úctu k transcendentním a trvalým hodnotám. Když se člověk sám učinil měřítkem všech věcí, stal se otrokem své vlastní konečnosti. Vláda práva v nové Evropě musí být založena na vztahu k tomu, z něhož pocházejí všechny věci, a k němuž se tento svět vrátí.
Na závěr pak inspirující archivní rozhlasový záznam. Václav Havel odpovídá v roce 1995 na otázku, jak na něj působí návštěva papeže Jana Pavla II.
Já myslím, že to je pro každou zemi vždycky veliká událost a veliká pocta. Přijíždí-li hlava církve katolické a navíc je-li to papež takového osobního formátu, jako je papež tento, já myslím, že to je cosi, co oslovuje nebo mohlo by oslovit celou společnost. To není věc, která se týká pouze katolíků. My přece máme v živé paměti tu jeho návštěvu z počátku roku 90., která znamenala strašně moc. Byla to první návštěva papeže vůbec v dějinách naší země, v dějinách tedy křesťanství v naší zemi. A pamatujeme si přece, jak ta jeho přítomnost prosvětlila ty dny a jaká to byla posila pro tu rodící se demokracii a jakým způsobem zároveň on poukázal k těm vyšším hodnotám, které jsou nad námi, k těm etickým normám, bez nichž nelze budovat smysluplný společenský pořádek, ani demokracii, ani tržní ekonomiku. A já mám dojem, že i tato návštěva by mohla sehrát podobnou roli a speciálně v této době, kdy tak často lidé v tom každodenním čilém pohybu v tržních podmínkách zapomínají trošku na to, že i tento pohyb může mít smysl, má-li svá pravidla, to znamená, řídí-li se nějakým etickým kodexem, a domnívám se, že to je takové to univerzální poselství, které papež vozí po světě při svých cestách, a věřím, že naše veřejnost mu bude naslouchat.